Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Flere prominente personligheder i teknologiverdenen mener, at den samlede computerintelligens i 2040 vil overstige den samlede menneskelige intelligens. Computer vil kunne regne, tænke, udvikle og skabe måske mere effektivt end os. De vil være selvbevidste endda. Og hvad sker der så? Hvad er overhovedet konsekvenserne, når vi ikke vedbliver at være de klogeste på kloden? Når en høj IQ ikke længere er 160, men 160.000? Kunstig intelligens er ikke blot science fiction-verdens menneskelignende robotter, men i virkeligheden alt fra Googles søgealgoritmer til IBM's kloge Jeopardy-vindende Watson-computer til selvkørende biler og intelligente våben. Du lytter til Elektronista, og i dag der vil vi nærme os den kunstige intelligens. Vi stiller de moralske og filosofiske spørgsmål, der rejser sig, når maskinerne ikke længere er til at skille fra mennesket. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Thomas Vestskov Terni, konsulent inden for digital strategi og innovation, og Mikkel Blåbjerg Poulsen, journalist, dokumentarfilmsinstruktør og med stor interesse i kunstig intelligens.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Tak.
Mikkel, du har arbejdet med medier siden 1996, og du er blandt andet medejer af det produktionsselskab, der hedder Green Copenhagen, hvor I benytter jer af teknologier i historiefortællingen. Først og fremmest, hvordan gør I det?
Jamen, altså udover at vi selvfølgelig bruger moderne teknologi, kameraer og klippeprogrammer, så skal de her film, vi laver, de skal også distribueres. Og der har vi jo igennem de seneste par år set, at kanalerne er skiftet fra at være tv og bio til i højere og højere grad at kunne sendes meget, meget specifikt ud til modtagerne på YouTube, Facebook og forskellige andre online-medier. Hvor man jo ved mere og mere om, hvem det er, man sender ud til. Og det gør man jo blandt andet, fordi vi har de her store datamængder, som bliver bearbejdet af klogere og klogere software. Så på den måde arbejder vi jo med ny teknologi hele tiden.
Så det er i virkeligheden noget med, hvordan man målretter det content, som I producerer ud til de målgrupper, der er derude, og finder ud af, jamen, hvem er det, der sidder hvor, og hvad er det for nogle kanaler, der går ud til dem?
Ja, det er det på den ene side, og på den anden side, så er det jo også, ser vi jo hele tiden, at med større hast, at den teknologi, som vi benytter os til at optage og lave filmer og lave narrativer i levende billeder, at den også udvikler sig. Lige nu er der snak om, at man kan på sigt kan skabe intelligente klippeprogrammer, som kan klippe de her film, vi laver. Vi ser, at hvor vi før arbejdede meget med levende mennesker, så er der computere nu, som genererer mere og mere af det visuelle indhold, som vi før lavede. Mange tv-serier har op til 70% eller 60% af det materiale, de har. Det er lavet, det er skabt i computeren. Så vi ser også den her branche, som jeg arbejder i hastig forandring, i takt med, at teknologierne udvikler sig.
Mikkel, jeg ved, at du så den film, som hedder Blade Runner i 1992, og så fik du øjnene op for det her med den kunstige intelligens også. Hvilket indtryk gjorde den film på dig?
Jamen, først og fremmest så rejste det nogle samfundsmæssige, allerede sådan tidlig alder, nogle samfundsmæssige og filosofiske spørgsmål i mig, i forhold til, hvem er vi egentlig som mennesker, når vi nu på sigt kan skabe noget, som er stærkere end os selv? Hvad er vi så udgjort af? Og det er jo lidt det samme, jeg synes, der sker for tiden. Nu har du selv nævnt Watson. Google DeepMind har lige lavet en kunstig intelligens, som har slået verdensmesteren i Go. Og jeg så sådan et interview med ham, hvor han siger, at jeg skal efter den her oplevelse, så skal jeg retænke, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Fordi Go plejer at være noget af det mest menneskelige, jeg kunne lave. Et spil, jeg spiller med andre. Og det var lidt de samme ting, samme spørgsmål, som rejste sig i mig på det tidspunkt.
Der skal jeg lige sige, at jeg synes lidt senere, der skal vi lidt mere ind på lige præcis den specifikke case med, hvad det var, der skete. Da ham her Go-mesteren, han blev slået i den her AlphaGo-battle. Ja. Hvad har vi set i altså sådan komme ud af filmverdenen i forhold til forestillinger omkring kunstig intelligens?
Jamen, der har været en film, der hedder Her, som handler om en mand, som forelsker sig i en kunstig intelligens. Og så har der for nylig været en sci-fi-film fra Hollywood, som hedder Deus Ex Machina, tror jeg den hedder. hvor der er den her, den fremstiller den her gale forsker, som nede i sin kælder har gået og brygget på en robotintelligens, og så narrer han så en klog kollega til at komme og prøve at teste den efter den her Adam Turing's test, som er sådan en test, som ligesom kan fastslå, om mennesket eller maskinen kan narre dig til at tro, at den er et menneske. Og det ender selvfølgelig helt galt med, at den bryder ud, den her kunstig intelligens, og slår de her to mænd ihjel og tager ud i samfundet.
Så spoilede du lige hele filmen der.
men
der er jo mange af de her film, altså der findes jo dem, som er actionfilm, hvor det handler om, at nu kommer de onde robotter og tager over det hele. Ikke? Og så findes der dem, der har det mere filosofiske take på det. De to film, som du nævnte, nemlig Her med Joaquin Phoenix og, i hovedrollen, og Scarlett Johansson som stemmen til det styresystem, han bliver forelsket i. Og så den... Ex Machina, eller hvad vi blev enige om, den hedder.
Ja, Ex Machina, tror jeg, den hedder.
Som just også stiller det her spørgsmål med, hvornår er der bevidsthed? Hvornår overgår intelligensen, den menneskelige? Kan der være følelser mellem den kunstige og den, kan man sige, økologiske intelligens? Ikke? Og det er i hvert fald noget af det, som vi skal snakke videre om i programmet her i dag. Men velkommen til dig, Mikkel.
Tak.
Ved siden af dig, der sidder Thomas Vestgaard Terni, og du er konsulent inden for digital strategi og innovation. Og så har du altså også lavet en Ph.D. i datalogi inden for kunstig intelligens.
Ja.
Så lad os lige høre om den. Hvad var det, du gik ind og forskede i lige præcis i den?
Jamen, jeg gik ind og forskede i, hvordan vi kan søge i store mængder af data, især tekst, og prøvede på det tidspunkt at finde ud af, hvordan kan vi kombinere noget af den viden, vi har, i forvejen, altså for eksempel, at brystkræft er en særlig kræftform, og andre typer af viden, som jeg allerede ved i forvejen, og så kombinerer det med det, som så den anden greb inden for kunstig intelligens, som er sådan mere rå databehandling, og kigge på, hvordan kan vi bruge det til at lave meget bedre søgeresultater og finde meget, meget bedre svar på de spørgsmål, vi har.
Bliver der foretaget meget forskning nu i... Jeg ved, du har en baggrund også i biotek. Ja. Altså, hvordan ligger kunstig intelligens i forhold til biotek?
Jamen, jeg tror, at altså, biotek er jo, ligesom mange andre forskningsområder, et område, hvor der bliver genereret rigtig, rigtig mange data. Hvis flere lytterne kender sikkert Moores lov med fordoblingshastigheden på udviklingen i processer. Mens vi kigger på hvor prisen på at sekventere et genom, så er den jo faldet faktisk endnu mere, en ydelseskraftende sted i computer.
Og, så det, og, med siger, det, og med det, der handler det om, simpelthen at kortlægge genomen. DNA'en.
Okay. Ja, du kan simpelthen kortlægge DNA'et. Og det betyder især inden for biotek og inden for medicin osv., at vi får genereret, bare på den konto, markant flere data. Vi er sikkert i en fremtid, hvor om 5 år, så vil det at kigge på jeres genom, og måske ikke bare jeres genom, men også jeres mikrobiom, altså den bakterieflora, jeg har i maven, vil blive sådan noget, I gør hver uge for lige at tjekke, hvordan I har det osv. Så der kommer en massiv mængde data der, og hvis man kigger på, når man forestiller sig, laver sådan en analogi til kunstig intelligens som en bil, jamen så er mange af de algoritmer og den måde, man vi nu udvikler kunstig intelligens, det er ligesom motoren, og så det, vi putter i tanken, benzinen, det er altså data. Og det er det, der gør, at vi inden for områder, hvor der er rigtig meget data, lige pludselig kan begynde at anvende AI til at finde en masse ting, som vi måske ikke kunne finde ud af før.
Jeg får lige lyst til her, Thomas, at lave et hyperlink ud til et andet program, som vi har lavet tidligere med Lone Frank, som jo er videnskabsjournalist. Og jeg kan på stående fod ikke huske, hvad nummer det er, men det ligger inde i podcast-rækken derinde. Det er kun et par uger siden, vi lavede det. Og der talte vi blandt andet om, hvad der egentlig sker i forhold til DNA'et, og at man også kan gå ind og hacke DNA'et, og man kan gå ind og hacke hjernen. Så hvis man er lidt nysgerrig på det her med, hvad der sker inden for bio, så ligger der et program allerede, man kan kigge på der. Men vi skal snakke om kunstig intelligens, og derfor synes jeg egentlig også, at vi skal starte med at få defineret, hvad er kunstig intelligens? Er der en eller anden officiel definition på det?
Altså ja, det vil jeg godt prøve at give bud på. En af grundlæggerne inden for kunstig intelligens, der hedder John McCarthy, som var med til at lave en af de første konferencer, hvis det ikke var den første i kunstig intelligens. Han har sagt, at så snart det virker, kalder ingen det kunstig intelligens længere. Og det er i virkeligheden rigtig, rigtig rammende. Jeg tror, det binder an til hele Alan Turing, som var nogenlunde på samme tid, hans definition af kunstig intelligens. Fordi han sagde, det er den der Turing-test, der handler om, at hvis vi ikke kan skelne mellem om det er kunstig intelligens eller et menneske, jamen så har det ligesom baseret Turing-testen, og så kalder vi det for intelligent. Og det er i virkeligheden den, som vi bruger i definitionen af kunstig intelligens.
Jamen, det er meget sjovt, du siger den der definition, for den har jeg tit hørt generelt om teknologi, at teknologi, det er alt det, der ikke virker endnu.
Ja.
Og der har vi det jo sådan, når vi sidder og råber et eller andet, der driller og ikke rigtig vil virke, jamen, så er vi meget bevidste om, at det her det er teknologi. Men hvis vi går hjem og tænder lyset i vores lejlighed, så er det jo ikke sådan, at vi tænker, hold da op, der er teknologi op. Kniv og gaffel er jo også teknologi.
Men hvis et eksempel er, altså sådan et af de nyere operativsystemer til computerne, der kan du logge på ved bare at kigge på computeren. Det vil sige, at den laver ansigtsgenkendelse. Og det at genkende ansigter har typisk været noget, der har været ret svært for computer. Men det kan man nu. Så nu kan jeg logge på min computer med mit ansigt. Men derfor siger jeg jo ikke, at min computer er intelligent.
Så er det bare en feature i din computer?
Det er bare en feature i min computer. Og når jeg kan begynde at tale til min telefon, så siger jeg jo heller ikke, om jeg har en intelligent telefon. Men jeg kan stadigvæk have en dialog, som er baseret på teknikker, som man vil kalde kunstig intelligens, fordi de ikke er sådan slavisk programmeret til at genkende lige præcis mit ansigt, eller lige præcis det ting, jeg siger.
Men man kan vel sige, noget af det, som er væsentligt forandret fra den udvikling, der har været, eller forskning, der har været i kunstig intelligens op igennem 80'erne og 90'erne, hvor det gik lidt i stå, det er, at vi i dag ser, at man har fået gang i det, der hedder deep learning, som handler om, at maskinerne i højere og højere grad selv kan lære af de data-input, de får. Og det er et nyt spring, at vi oplever maskiner, der selv sådan kan tænke i en eller anden forstand. Vi er stadig meget, meget langt fra at have skabt det, der ligner menneskelig intelligens, som vi også stadig har langt fra at definere, hvad er. Men vi har i hvert fald maskiner, som nu kan begynde at lære selv, og det er et springende punkt.
Men nu siger du faktisk også noget meget centralt, for du siger menneskelig. Og vi kan jo godt have sådan en tendens til at tænke, at kunstig intelligens, på engelsk artificial intelligence, eller AI, som det også tit bliver forkortet til, vi kender det fra den her science fiction-verden. Det er noget med en robot, der opfører sig som et menneske. Men det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, når du, Thomas, sidder og siger, at det kan være en feature, så synes jeg, det lyder lidt som om, at kunstig intelligens enten kan være en teknologi, der ligger til grund for en eller anden form for funktion, som vi kan bruge i en eller anden given sammenhæng. Eller det kan også være den der science fiction-agtige, helt rene, antropomorfe, menneskelignende figur, som så samtidig på en eller anden måde prøver at mime, hvad et menneske egentlig vil gøre.
Ja, og jeg tror, det er et rigtig, rigtig godt skel, fordi jeg tror, når jeg hører ordet, folk anvender ordet kunstig intelligens, så anvender de det typisk om det, når vi har den der sådan menneskelignende intelligens, ikke? Som ligesom da vi fandt ud af, at vi kunne lave computeren og spillede skak bedre end mennesker, så tænkte vi, når vi løste det problem, så har vi løst med sådan gåden omkring menneskelig intelligens. Men det havde vi ikke. Vi havde lavet et program, der kunne spille skak. Så hele tiden så rykker vi den der grænse. Men hvis jeg lige må binde an til det, du sagde omkring DeepMind og det arbejde, der er der, så er det, som jeg synes er rigtig interessant, dels faktisk er hele deep learning ikke så super ny, som mange går og tror, men noget af det, der sker rigtigt, og det var også det, du snakker om i starten, Christiane, det er den der udvikling, der går så stærkt, og der er virkelig noget processorkraft her, som begynder at spille ind, samtidig med, at vi kan se, at de tips, som vi bruger til vores grafikkort osv., det er virkelig super velegnet til kunstig intelligens. Så der sker noget rent simpelthen på hardware-siden der virkelig betyder en masse.
Men og der refererer jo så også tilbage til altså den eksponentielle vækst,
præcis,
som vi tit taler om i det her program, nemlig med, at der hele tiden er en konstant fordobling af processorkraften.
Ja.
Og det er også derfor, jeg i introen siger, at vi går jo ikke bare for en intelligens på et klogt menneske, er måske 160 i en IQ. Vi går jo ikke bare for 160, og så har vi en klog computer, der er 220. Den kan jo lige pludselig være 160.000. Altså, den kan jo lige pludselig stikke fuldstændig af, når den først bliver intelligent.
Jamen, jeg tror, det der er interessant at skelne mellem her, det er jo ligesom de der to, der er ligesom to væsentlige ting at diskutere, når man diskuterer den her udvikling. Den ene er på den korte bane, hvad det er, det kommer til at gøre ved vores samfund, allerede med de teknologier, der sker nu, og med den vækst, der er i dem. Og så er der så den ekstreme lange bane, som også er det, der har været beskrevet i de her Hollywood-film på en eller anden tegneserieagtig måde. Men som mange, videnskabsfolk alligevel er enige om, jamen det kommer til at ske på et tidspunkt. Vi får lavet en computer, som er det, der hedder Artificial General Intelligence, altså en computer, der er basalt set lige så klog som mennesket, og den vil så kunne forbedre sig selv eller hjælpe med at skabe en superintelligens, som så kan skabe en endnu større superintelligens. Og så er det, vi har skabt vores egen Gud.
Og så står de på skuldrene af hinanden.
Og så står de på skuldrene af hinanden, og så har vi så har vi jo faktisk skabt vores egen Gud på en måde, hvor vi ikke kan se konsekvenserne af det. Men om det kommer til at ske eller ikke kommer til at ske, det er man jo også meget uenig om i mange af de her kredse.
Og det kommer vi nærmere ind på.
Ja,
men
så bare lige må gøre den anden, men på den kortere bane er jo virkeligheden det, som man burde snakke meget mere om. Fordi det er det, der har nogle meget sådan grundlæggende samfundsmæssige konsekvenser for os, også i de her år.
Og det vil vi udforske. Men først så synes jeg bare lige, at vi skal slå en krølle på hele det der definitionen på den kunstige intelligens. Og meget, altså at det, der jo egentlig er essensen af kunstig intelligens, er jo, at der er noget, der er programmeret til at gøre et eller andet. Og Thomas, når du siger, vi har lavet kunstig intelligens, der kan vinde i skak, så er det jo ikke, fordi vi har en kunstig intelligens, der er klogere end mennesker. Vi har bare en kunstig intelligens, der kan løse det problem, der hedder skak. Så det hele handler jo vel grundlæggende også om, at der er noget, der gør noget, det er programmeret til som udgangspunkt. Ikke?
Jo, altså man kan sige, jeg tror, det der jo i virkeligheden er udfordringen med kunstig intelligens og definition af kunstig intelligens, det er, at vi jo ikke rigtig har et super god definition af intelligens. Altså, vi ved jo ikke rigtig, hvad karakteriserer menneskelig intelligens, og der er en mængde aspekter omkring, hvad menneskelig intelligens er. Men jeg tror, sådan en gængs definition, som kan virke meget godt, det er et system, der virker intelligent på os, og som på en eller anden måde tilpasser sig til den situation, det er i. Det vil typisk være det, vi betragter som værende et intelligent system. Fordi det vil også kræve, at systemet ikke bare fra starten af er sådan ligesom kodet til at håndtere lige præcis den situation, men det kan til sådan et eller andet sted adapte sig til den situation, det er i. Og det er jo mange af de systemer, som vi i dag opfatter som intelligente. Vi kalder dem bare ikke typisk kunstig intelligens, når vi ser dem.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet der har jeg Mikkel Blåbjerg Poulsen, som er journalist og dokumentarfilmsinstruktør og har en rigtig stor interesse i kunstig intelligens. Og jeg har også Thomas Veskov Terni, som er konsulent i digital strategi, har også tidligere arbejdet i biotech og skrevet en PhD om kunstig intelligens. Og vi prøver at afdække det her fænomen her, og hvad det egentlig er, og prøver sådan at snige os hen i nærheden af en definition. Og Mikkel, du var allerede inde på, at der faktisk er en skelnen mellem det, man kalder AI, eller snæver AI, narrow AI, og så det, som hedder AGI, eller strong AI, general AI. Det var du lidt inde at snakke på. Kan du prøve at forklare, hvad forskellen er på de to?
Jamen altså, narrow AI er jo det, som vi allerede ser nu, som Thomas også har nævnt tidligere, i sådan noget som Siri for eksempel, som er programmeret til at kunne svare på nogle forskellige spørgsmål, så hele tiden optimerer sig selv. Vi ser det i de selvkørende biler, vi ser det i Watson, som er sådan et stort digitalt leksikon over medicin, hvor artificial general AI er egentlig definitionen af en maskine, som kan tænke ligesom os. Hvad det så end er, men som kan løse en lang række opgaver på lige linje med et menneske. Og der har man ligesom der er flere forskellige måder at definere det på, men en af dem, måden at teste, at man har lavet sådan en AGI, det er for eksempel, at man kan bede computeren eller enheden om at lade sig indskrive på et universitet og gennemføre en universitetsuddannelse på lige linje med et menneske, eller varetage et højt lønnet job. I det øjeblik, at man kan have en computer, der kan simulere det eller gøre det, jamen så har man skabt Artificial General Intelligence eller Strong AI.
Og der kommer vi jo faktisk lidt tilbage, måske til den skelnen, vi sad og lavede før, mellem den, altså hvor den Narrow AI her er de enkelte opgaver, vi kan løse noget, vi kan slå mennesket i skak, eller Go eller nogle andre ting. Eller Go er måske i virkeligheden en gråzone, men det kan vi lige vende tilbage til. Og så den anden, som bliver den meget mere menneskeligende, som handler om hele det kognitive system og om læring og om analyse. Og,
præcis.
Altså en meget mere kompleks
meget form mere for kompleks. Intelligens. Ja.
Der er også noget, der hedder ASI.
Ja.
Hvad er det?
Jamen det var det, som vi var inde på før, Artificial Superintelligence. Det er, når den generelle intelligens hjælper mennesket med at udvikle et system, som er endnu stærkere, sådan at man til sidst har skabt en computer, som langt overstiger vores intelligens.
Så det er sådan science fiction-forfatterens våde drøm i virkeligheden?
Ja, men der er det faktisk også nogle konkrete mål for nogle af de her systemer, der er sat i gang. Der er jo sket sådan en eksplosiv vækst i investeringen i kunstig intelligenser. Kineserne forsker vanvittigt i det, har fået hidkaldt en masse af de førende forskere fra universiteter i USA og England til Kina Google har både et stort brain-projekt og har Google DeepMind. I Europa der har vi i gang med at lave sådan et stort brain-projekt, som skal være klar i 2023, så har man mener, at man har kopieret hjernen. Så det er en våd drøm for mange af de her, især for Demis Hassabis fra Google DeepMind har udtalt, at han ønsker at lave en computer, som kan løse teorien om alting. Altså simpelthen en computer, der er så klog, at den kan løse vores matematiske gåder, svaret på, hvorfor universet er opstået, cure against cancer osv.
Og når vi sidder og snakker om det, så kan man jo ikke undgå at tænke på, at det jo virkelig lyder, som du også tidligere lidt var inde på, altså som Gud. Det lyder jo som om, at når vi har den her omnisciente, omnipotente kraft, som ved meget mere end os, altså som forstår kompleksiteten og dimensioner, og altså nærmest lever i sådan en helt hyperintelligens parallel verden i forhold til vores lille biologiske og begavetmæssige begrænsede verden, altså så skaber vi en Gud. Og hvad er overhovedet grænsen mellem det, vi kalder Gud nu så, og den der superintelligens?
På papiret vel ingenting. Altså man kunne forestille sig, at den, hvis den en dag kom, det er jo en diskussion om, den gør det, at den vil kunne opfinde teknologier med lynets hast, som vi aldrig har set før. Teknologier, vi ikke engang kan drømme om, og alle de vildeste fantasier, eller teknologier, vi har forestillet os i science fiction, vil den også kunne lave. Løs gåden om nanoteknologi, hvordan vi kan lave spaceflight osv. Og det store spørgsmål er jo så, og det er derfor, at de der ekstreme kritikere, som Stephen Hawking og Elon Musk og Bill Gates, har været ude og advare mod, at vi går derhen, fordi man ved jo så ikke, om den vil være formålstjenestelig for mennesket, eller om den vil være, om den vil være programmeret med et mål, som, hvor den vil sige, at nu, mennesket står i vejen for det her mål. Så der er en stor diskussion omkring, hvordan man laver sikker AI i det der.
Jeg skal lige prøve at spørge dig, Thomas. Hvor langt mener du, vi er fra den her superintelligens?
Jeg tror, vi er jo, hvis man kigger på Kinas største computer nu, jeg tror, den hedder, jeg ved ikke rigtig, om jeg udtaler det rigtigt, men Tinhei 2 eller sådan noget, så har den faktisk 3 gange så mange beregninger som den menneskelige hjerne. Men den er jo ikke intelligent eller superintelligent, vel? Så der er noget omkring en hardwareudvikling, hvor vi i virkeligheden på hardware-siden faktisk er noget rigtig, rigtig langt. I hvert fald, hvis man bare sådan tager den rå regnekraft.
Det kan gå vildt hurtigt.
Og det kan gå vildt meget hurtigt.
Og dække meget data, ikke?
Men spørgsmålet er det så blevet intelligent? Så nu taler jeg om, at vi får den her gudlignende ting. Jeg er sådan lidt mere skeptisk på den front, fordi hvis vi tager igen den der sådan med, hvordan den eksponentielle udvikling. Hvis du tog din telefon 150 år med tilbage i historien, og du havde adgang til internettet, og Wikipedia forestiller dig den der tunnel, du havde gravet 150 år ud i fremtiden, så vil mange tænke, hvis du har al viden lige i hånden, så er du Gud. Men vil du være, altså, er det sådan, du ser dig selv i dag? Så jeg tror at når vi går ud af den sti, så kommer vi tit i sådan et dystopisk scenarie, hvor vi tænker, at nu kommer teknologien og overtager os. Og sådan tror jeg slet ikke, det kommer til at gå. Altså, jeg tror, at vi kommer til at samarbejde med den kunstige intelligens på en helt anden måde, end det, vi tænker os. Og jeg tror ikke, at vi... Altså, der er jo, et er, om vi får en intelligens, der kan udvikle sig selv. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål i sig selv. Men der er også, som vi snakker om intelligens og menneskelighed, der er en masse andre ting, og det er, hvis vi begynder at snakke religiøsitet og det at være Gud, end bare at kunne løse meget komplekse ligninger. Mm. Så jeg tror, jeg tager slet ikke sådan den fremtidige AI i Gud eller noget som helst andet. Jeg tror, at vi får en verden, hvor kunstig intelligens er det både at se i mønstre og data, men i virkeligheden også noget, der som menneskelige intuitioner og kreativitet og sådan noget, vil vi se i computer, og de vil hjælpe os på en helt anden måde, end vi ser før.
Det er jo op mod den der dystopiske verden, hvor vi siger, at det er computerne, der bare stikker af. De er vores modstandere. De bliver klogere end os. De begynder at blive så kloge, at de tager nogle beslutninger, som måske ikke engang er det bedste for menneskerasen, fordi de er den klogeste race på jorden. Så altså, hvem er det, der gør jorden mest skade? Jamen, det er menneskerne. Skal vi ikke så bare udrydde dem? Det er sådan på den ene side, og så siger du så, den der er også den anden, og det er der, hvor optimisterne, som også tæller Ray Kurzweil fra Singularity University, siger, at det bliver vores hjælpere, det bliver dem, der, altså det bliver teknologien, der løfter os op til at være nærmest supermennesker. Ikke?
Jeg tror også, vi skal også kalde med, at det der evnen, det at være intelligent, det betyder, det er jo ikke lige beslutningskompetence, eller ambition, eller lysten, som man tænker sig, når hvis man får den her computer, der har det her, jamen, så vil den automatisk lige pludselig overtage hele verden. Hvorfor det? Altså, der er selvfølgelig en antagelse om, ja, selvfølgelig kan det godt ske. Men for mig bliver det... der tror jeg, der er masser af andre, der er meget klogere til at udtale sig om det, end jeg. Men jeg tænker på, der er noget omkring, hvordan kunstig intelligens kommer til at påvirke vores liv, som er rigtig relevant. Og jeg tror, det kommer til at påvirke os på rigtig, rigtig mange måder. Jeg tror, det kommer til at påvirke os i en måde, så vi samarbejder med teknologien, ligesom vi gør i dag, ligesom med alle de andre teknologier. Og det tror jeg kommer til at påvirke os på et havområde, vi slet ikke tænker. Og det er jo faktisk også det, som Google DeepMind jo, det er det, der er deres fokus. Dels har de lavet deep learning, og deep learning er jo ikke noget så nyt, som mange går og tror. Men det, der er det meget interessante med dem, det er jo, at de siger, og de siger også, at deep learning er ikke svaret på det hele. De har brugt en masse andre teknikker, kendte teknikker inden for kunstig intelligens til at løse deres problem. Men det, de i virkeligheden, det er, at de siger, kan vi prøve at bygge den her general intelligence? Og så forsker de rigtig meget i, hvordan kan vi for eksempel lære computerne at tænke det abstrakt? Fordi det kan vi ikke nu. Men når vi begynder på det her, så er det vejen til, det er det, de prøver at bane vejen til, hvordan kan vi få en intelligens, der løser ligesom intelligensproblemet i sig selv. Og det er det, jeg synes er enormt spændende, hvordan de er på den rejse.
Men det, der også, det der er det sjove, vil også være at tage det lange perspektiv, det store perspektiv, fordi der er så divergerende meninger om det kommer til at ske, eller ikke kommer til at ske, om man kan skabe, som du også siger, hvad er bevidsthed, hvad er intelligens. Så det er sådan et mærkeligt scenarie i virkeligheden at snakke om. Det, der er interessant ved at tage det helt derud, det er jo, at det rejser det spørgsmål, der går på, jamen hvorfor? Altså, hvorfor er det, vi skal udvikle de her teknologier? Ja, de kan hjælpe os potentielt set med at fjerne alle de trusler, der er mod menneskeheden, men samtidig så rejsen derhen til, sker der jo nogle ting med vores samfund, som forandrer dem kolossalt meget. Vi står potentielt set over for en stor teknologisk arbejdsløshed, altså en arbejdsløshed, givet af det, at vi udvikler nye teknologier. Jeg tror, du nævnte et tal lige før, vi gik ind i radioprogrammet, ja. Hvor du sagde...
47%.
47% af den amerikanske befolknings i de lavlønnede jobs inden for de næste 20 år vil ryge. Cevea har herhjemme sagt, at det er omkring 900.000 arbejdspladser inden for de næste 20 år.
Skal vi lige prøve at snakke om, hvad det er for nogle arbejdspladser, der bliver overtaget af kunstig intelligens? For vi ved jo allerede, altså robotter kommer ind og laver fabriksarbejde, eller kan erstatte mennesker på den her måde. Men det bliver jo meget mere omfattende. Altså, jeg har endda hørt tale om sådan noget som revisorer, læger, advokater, altså måske i højere grad sådan noget som advokater og revisorer, ja.
Altså,
hvor det er...
Jeg tror heller ikke, det bliver lavt lønnet. Altså, Nej. Jeg tror, det bliver over hele skalaen.
Det tror jeg også.
De 47%, det er en undersøgelse fra Oxford University, hvor man prøvede at kigge på, jeg tror, det er 350 forskellige professioner. Det er sådan et bredt spektrum, hvor man tænker, der er 47%, af de jobs, som så ikke eksisterer i fremtiden. Der er andre, der siger, at hvis du går i skole i dag som barn, så 65% af de jobs, der kommer, de er ikke opfundet nu. Vi har ikke engang et navn for dem endnu. Ikke? Mm. Og det giver selvfølgelig en meget stor udfordring for os som samfund. Hvordan omstiller vi os til det? Jeg tror, det, som vi har snakket om, inden vi gik ind, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tænker, at vi omstiller os til et eller andet nyt. Men vi skal omstille os til at omstille os. Mm. Fordi hvis den eksponentielle udvikling, som vi også har talt om i programmet her flere gange, den fortsætter, så nytter det ikke noget, at vi stadigvæk tænker i sådan en paradigme, okay, jamen nu tager vi så den her gruppe, og så skoler vi dem om til et nyt job. De skal skoles om til helt til livslang læring. Mm. Fordi det er den eneste måde, fordi computerne og det, de kan, udvikler sig hele tiden. Og det er ikke kun computer, det har været teknologi, og sådan har det været i lige så lang tid menneskeheden har eksisteret. Kommer hele tiden til at hjælpe os, og kommer hele tiden til at overtage nogle af de opgaver, vi har. Og derfor bliver vi nødt til at omstille os. Og udfordringen er selvfølgelig, det sker så hurtigt nu. Så det skolesystem, vi for eksempel har tilrettelagt, som er bygget på en industriel revolution, hvor vi uddannede folk til ét job, og så var det ligesom det, de skulle resten af livet. Og i virkeligheden, da vi startede det her program, så spurgte du om, hvad er det, vi er? Fordi vi et eller andet sted er defineret af vores profession. Det tror jeg kommer til at ændre sig totalt. Og jeg tror, det bliver en fantastisk for os alle mennesker, at nu kommer man ikke længere ud og får den der ene kandidatuddannelse i Danmark. Men nu kommer man lige pludselig til at sige, at hvis det skal blive en virkelighed, hvis vi skal have et samfund, der bliver omstillingsparat, så er det ikke en gruppe af studerende, som aldrig har været ude i arbejdslivet. Så bliver det lige pludselig studerende, der sidder sammen med en 50-årig marketingsdirektør, med en 25-årig kemiingeniør og alt muligt andet, som bliver nødt til at gå sammen og hele tiden omstille sig til det samfund.
Og det er jo det bedste råd, som vi overhovedet kan give ud til både uddannelsesinstitutioner og til virksomheder. Det er jo faktisk faktisk, altså når de sidder og kæmper med det, vi kalder disruptive teknologier, der kommer ind og ændrer hele brancher, så er det jo netop ikke noget med, at så skal man bare hoppe på det nye. Altså man skal konstant være klar til, at der er en udvikling. Man skal tilpasse sig. Det er sådan at være agile, som man snakker så meget om. Altså at man i det hele taget kan handle hurtigt og være tilpasset.
Jeg synes bare, det er så vanvittigt, at vi sidder her i sådan et forholdsvis snævert radioprogram og diskuterer det her. Ikke? Altså, og det ikke ligesom er et high-end topic på lige linje med migrationskrise, eller hvad ved jeg. Jeg oplever ikke, det er, som vi også ventede, jeg oplever ikke, det er på de politiske partiers principprogramslister og diskutere.
Det kan du tro, det ikke er, fordi ved du hvad, og nu er det kommet mig for øre, af så mange forskellige veje, at bare det at være teknologiordfører, eller altså sidde med den post i et parti, det er noget af det, der rangerer lavest.
Præcis.
Altså, der er simpelthen ikke rigtig noget prestige i at have den post. Og det er det, der handler om, altså det er jo grundlaget for alt i vores samfund. Det er jo vores uddannelser, det er jo vores transport, det er jo vores jobs, det er vores familiestruktur. Det hele Præcis. Har jo så meget med teknologien
Præcis.
At gøre.
Og det er den samtale, der finder sted ved middagsbordene, når du sidder til en... Jeg var jo ude at spise på en rigtig dyr restaurant forleden dag, vi gav, og havde en lille flok mennesker med. Og min sidekvinde, hun sad stort set hele aften og kiggede ned i sin mobiltelefon. Og på baggrund af det, så havde jeg en samtale med de andre om, jamen her sidder jeg ved siden af et menneske, som ikke har spurgt mig på en eneste tidspunkt om, hvem jeg er. Og det er, hun er jo bare et symptom på lige linje med alle mulige andre symptomer. Og så debatten er derude, og vi bør også have den her debat om, når vi får alle de her teknologier, og vi får en verden, hvor der bliver mindre kedsomhed, der bliver færre fejl, der bliver færre mysterier, færre overraskelser, men den bliver mere og mere effektiv, den bliver mere og mere hyperforbundet bliver mere og mere intelligent og optimeret real-time. Hvad er det så for et samfund, vi har? Hvordan er vi mennesker i det? Hvordan bliver vi lykkelige i det samfund? Det synes jeg også er et af de meget, meget interessante spørgsmål, hele den her ekstreme udvikling rejser.
Hvordan, Thomas, kan det påvirke os, altså, hvis du kigger på nogle af de almindelige roller, som vi har? Nu har vi snakket lidt om uddannelsen. Men at der er kunstig intelligens, meget avanceret teknologi, altså et almindeligt menneske som vores børn om 10-20 år?
Altså der er jo mange teknologier, som ikke, det er ikke bare kunstig intelligens, men nu snakker vi om biotech før. Altså alt det, der sker inden for genetic engineering og sådan noget, er jo også nanoteknologi, robotteknologi. Der kommer til at ske rigtig, rigtig mange. Jeg tror, det bedste man kan prøve at gøre for sine børn, det er at give dem en sund appetit og interesse for teknologi og forståelse for teknologi. Og hvis vi kan snakke om teknologiordførerskabet, jamen så er der ingen tvivl om, at det kommer til at overtage værdiordførerskabet i rolle, fordi at netop hele den der etiske diskussion omkring teknologi og hvad vi vil med teknologi, kommer til at være så altdominerende i de kommende år, når vi begynder. Altså vi skal jo inden længe begynde at tage stilling til, hvad er vores holdning til at genmodificere embryos og sådan noget. Det er det. De forsker jo allerede i det i Kina, så altså... Der er masser af ting, så det skal nok komme, men jeg er enig i, at jeg er jo selvfølgelig også overrasket over, at der ikke er flere, der har den her debat. Men hvis vi tager spørgsmålet om, hvordan kommer det egentlig til at påvirke, så tror jeg, så bliver det tit ret abstrakt, så lad os prøve at gøre det lidt konkret. Nu er der for eksempel teknologier, der kigger på, hvordan vi kan tale til vores computer, og hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor er det ene? Jamen det er fordi, at så snart vi ligesom kan nedbryde det nuværende interface, som er bare begrænset til en skærm, et tastatur og et keyboard, så kan vi lige pludselig få nogle helt andre muligheder at kommunikere med vores computer på en helt anden måde. Og det betyder jo, at når vi har løst det problem, så hvis du sidder i kundeservice og tager imod opkald, eller er i en eller anden kundefunktion, hvor det er din, jamen så skal du nok til at tænke over, at du skal nok til at lave noget andet. Fordi at som... Mange siger, at jeg vil gerne snakke med et menneske. Men det passer jo ikke, fordi at de fleste mennesker savner jo ikke at gå ned i banken eller ringe til deres bankrådgiver. Det er de faktisk rigtig, rigtig fint. Vi vil bare gerne have løst vores problem. Og hvis jeg kan ringe til en service, hvor jeg ikke behøver at stå i kø, jeg behøver ikke at navigere igennem en menu med 25 forskellige tast, og så er jeg havnet i et eller andet underligt sted og bliver nødt til at lægge på og ringe op igen. Altså, så hele det der område omkring, hvordan sådan vi kommunikerer omkring standardproblemer med virksomheder og det offentlige og sådan noget, det tror jeg er et kæmpe område, der kommer til at forandre sig.
Og der ser vi jo allerede nu, at det vælter frem med chatrobotter.
Ja.
Altså, og som du siger, vi går væk fra den der meget sådan teknisk orienterede interface med dem, vi nu skal tale med, til at det bliver... I chatrobotternes tilfælde, så bliver det den her chat, som vi kender fra så mange andre situationer, hvor vi sidder og chatter med mennesker. Men vi taler med noget kunstig intelligens, som simpelthen har et komplet overblik over hele vores case, vores kundeprofil i det firma, hvad vi har købt, hvad vi har gjort, hvad andre kunder har gjort, hvad firmaet har af produkter på hylderne. Og der er ikke en person, der skal sidde og sige, lad mig lige finde den frem, eller jeg skal lige spørge min overordnede. Den komplette viden vil ligge i den her robot. Og som du siger, Thomas, jamen hvis det så gør, at vi får hurtigere svar på det, vi skal have, eller hjælp til det, vi har brug for, jamen vil vi så ikke hellere have det end et menneske?
Jo. Vil vi ikke hellere have det end at sidde i kø til 118, hvor de ikke kan nå at svare på spørgsmålene? Men så snart jeg ringer op, er det en, der kender hele min journalhistorik, ved alt, hvad jeg ringer, og ved, at grunden til, at jeg ringer, det var så for højst sandsynligt, fordi jeg også ringede for 3 timer siden, fordi min datter havde fået høj feber eller andet.
Vi har altid som mennesker søgt hen imod der, hvor det var mest convenient for os. Altid. Og det vil vi da blive ved med at gøre.
Det kan betyde, at de lærer jo, og de sygeplejersker, de kan jo i virkeligheden bruge meget, meget mere tid på den enkelte patient og på at fokusere. Så ligesom på vores plejehjem for eksempel, hvor vi siger, jamen alle folk arbejder, vores børn er i institutioner. Måske kan det her i virkeligheden, det er i hvert fald én fremtidsvision, det er, at den her teknologi kan i virkeligheden hjælpe os med at være mere mennesker.
Mm.
Altså. Men præcis, det er jo nemlig det sjove ved det, det er jo det der med, at vi bliver nødt til at udvikle højre side. Når der er nogen andre, der overtager venstre side, venstre hjernehalvdel, så bliver vi nødt til at udvikle højre hjernehalvdel. Altså at lære op, hvordan vi bliver bedre mennesker. Det sjove er bare, at det er ikke den diskussion, man har. Når man får noget, der bliver effektiviseret, så sparer man jo den menneskelige del væk. Det kan man jo se i hele diskussionen omkring plejehjem og de velfærdsteknologier, der er kommet der. Ikke? Men vi har fået nogle robotter nu, der kan whatever, gøre rent eller tage os af et løft her med forældelse. Og det gør det billigere for os, men så lad os bruge de penge, vi har sparet, lad os bruge dem et andet sted. Ikke? Så det er også den diskussion, vi skal have. Hvor vil vi så sætte ind med de menneskelige værdier, ikke?
Men hvis vi lige tager den der med de menneskelige værdier, hvordan vi kommunikerer for mennesker, så er det jo faktisk også et område, hvor der sker noget rigtig, rigtig interessant inden for AI. Der er sådan en app, der hedder Moody's, som man kan downloade på sin telefon, som en god veninde præsenterede for mig, fordi hun brugte den, når hun var ude at date. Og det hun gjorde, det var, at hun ligesom optog, hvad den anden sagde. Og det den gør, det er, at den prøver at afgøre, hvad er det følelsesmæssige stadie, som den person, jeg sidder overfor, er i. Altså, prøver de at overtale mig til noget? Hvad er deres grundlæggende følelsesmæssige? Så hun kunne se, om den, hun var på date med, om han var lidt en creepy fætter eller et eller andet. Men man har også gør det jo også med... Så det er en måde, hvor jeg ligesom kan begynde at kunne bruge teknologi til at finde ud af min relation til andre mennesker. Man gør det jo også... Noget af det, hvor det, jeg synes, det er virkelig fantastisk, det er for eksempel i forhold til at hjælpe autister. Mm. Med at hjælpe med at afkode, jamen, hvad er det følelsesmæssige stadie, som den person, jeg står for, hvad er deres udtryk, og give dem i virkeligheden sådan en audio-feedback. Okay, hende, du taler med lige nu, er frustreret, fordi det er ikke noget, man normaltvis ser som autist.
Jamen, prøv at høre, jeg kan jo ikke lade være med så at tænke, altså, er vi på vej ud i at både outsource vores... Altså langtidshukommelse, som vi jo gør, når vi ikke længere kan huske telefonnumre, fordi at de ligger i vores telefon, og vi kan ikke finde rundt nogen steder, fordi vi har outsourcet til Google Maps og andre kort, og vores viden, paratviden er på Google. Er vi også ved at outsource vores evne til at aflæse andre menneskers emotioner?
Og den er skræmmende.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Så mister vi. Hvis ikke, det er jo, derfor skulle vi jo lige præcis uddanne os der jo.
Men altså, fordi du har en cykel, har du heller ikke outsourcet evnen til at bevæge dig?
Nej, det er klogt sagt.
Altså... Så det, vi har muligheden for måske her, det er i virkeligheden at putte mænd og kvinder på samme planet. Ikke? Så de ikke længere er fra Mars og fra Venus, men de faktisk kan forstå hinanden. Og det samme, så vi i virkeligheden bruger det, ligesom alt muligt andre, til at hjælpe os i vores dagligdag. Så når jeg møder min chef, eller møder nogle nye mennesker, jamen, så har jeg i virkeligheden en bedre forståelse for, hvor de er.
En følelsesmæssig manual. Ved du hvad, jeg har prøvet på et tidspunkt nogle ører, som man sætter på hovedet, som måler hjernebølger. Og de er faktisk lavet til, nu nævnte du selv autister før, ikke? At man som kan have svært ved at udtrykke, hvad er det præcis, jeg føler lige nu, og man måske ikke kan sådan vurdere, og de kan heller ikke vurdere, hvordan andre har det. Så de her ører, de reagerer ligesom en lille glad kanin, hvis det er, man har det godt, så står de sådan lige op, og hvis man bliver vred, så lægger de sig ned, og der er sådan nogle forskellige tegn, baseret på ens hjernebølger. Så det er jo altså et eksisterende værktøj,
ja,
som allerede findes, som lige præcis gør det, du siger, Thomas, som er en emotionel tolk i virkeligheden.
Ja. Der er også apps, som man kan downloade som tilføjelse til sin browser, som når du går ind på LinkedIn, så kigger den på, eller på en anden af dine sociale medier, så går den ind og kigger på, hvor meget er du i virkeligheden til fælles med det her, den person, du sidder overfor. Hvordan, og det er sådan noget, man især kan bruge jo i en forretningsmæssig sammenhæng, hvordan foretrækker den person, du har nu har tænkt dig at kommunikere, hvilken kommunikationsstil foretrækker de? Og det er faktisk lavet sådan, at der også er eksempler på, hvis du skal skrive en mail, der omhandler det her og det her, hvad for nogle ord skal du så bruge i den mail?
I sidste uge, der havde jeg en gæst her i programmet, som talte om en ny dating-app, hvor der bliver lavet personlighedsanalyser på dem, som er. og hvor der netop også er det samme overlap, hvor du kan se, hvor mange procent er du matchende med den her person på de her forskellige parametre, og så er det algoritmer, der simpelthen matcher
det
op.
Ja, men det er jo fantastisk, at vi begynder at tænke mere og mere, skulle tænke mere og mere som algoritmer, og vi ligesom kan defragmentere mennesket til at bare være sådan en matematisk ligning. Altså, det er jo, der er jo også et eller andet fuldstændig, der er jo et eller andet fuldstændig tåbeligt i den der forherligelse af, at vi hele tiden skal prøve at regne den ud, og kan få en maskine til at gøre det samme, som vi er. Det er der jo. Jeg er også stor fortaler for nye teknologier, jeg synes, det er fantastisk, man kan hjælpe blinde til at se, og altså handicappede til at kunne få exoskeletons og så videre. Jeg synes, det er vanvittigt fantastisk, at folk kan blive lige, for jeg er dybest set humanist. Men når vi fjerner det humane ved hjælp af teknologierne, så er det, det bliver skræmmende. Og det er også noget af det, jeg også synes, vi skulle snakke om, det er, at det her med, hvem er det egentlig, der sidder og har patentet på den her udvikling? Nu nævnte du LinkedIn før. LinkedIn investerer massivt i hele tiden at forbedre de der kæmpe big data mængder, der ligger, sådan at de kan forudse, hvordan arbejdsstrømmene går osv. osv. De kommer som privat corporation, kommer de til at styre et arbejdsmarked i stigende grad, på samme måde som Facebook og Google også styrer vores kommunikationsliv. Ikke? Og er det dem, er det så de her virksomheder, som skal være med til at udvikle den her etik? Eller hvem er det egentlig, der skal være med til? Er det os som borgere, som skal tage stilling til, om vi så vil være bruger af det, eller ejer på den måde støtte op om det, eller er det politikerne, som skal gå ind og regulere det? Altså hele den der snak omkring udvikling af kunstig intelligens, lige omkring det, den synes jeg er interessant.
Dette er Radio 24/7.
Og i programmet Elektronister her i dag, der bliver der stillet en masse filosofiske spørgsmål, som jeg desværre ikke tror, at vi har svar på, fordi så intelligent er vi simpelthen ikke. Vi skal udvikle noget intelligens, som kan svare på alle de her spørgsmål. Men det er jo det, vi prøver at afdække. Jamen, hvor langt er vi med den kunstige intelligens, og hvilke konsekvenser kan der blive, når det er, at maskiner begynder at blive klogere end os? Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig her i studiet, der har jeg Mikkel Bjørbjerg Poulsen og Thomas Veskov Terning. Mikkel, hvad er det værste, der overhovedet kan ske, hvis vi skal ligesom prøve at tage sølvpapirshatten på, eller være helt skræmte over scenariet i fremtiden? Hvis maskinerne bliver klogere end menneskerne?
Det aller værste, der kan ske, det er, at som vi også var inde på helt i starten af programmet, at hvis den intelligens, vi nu har arbejdet med, er blevet programmeret til at lave et eller andet specifikt mål, det kunne for eksempel være at løse en matematisk ligning, så udvikler den en computer, den kan så se, at det er ikke nok, så den har brug for mere processorkraft, og så i en helt ekstrem grad, så omdanner den hele verden til en stor regnmaskine og udsletter mennesket på baggrund af det. Altså fordi den ligesom er blevet programmeret til at løse det her mål. Og i vejen for det, der står mennesket. Så det er sådan det mest ekstreme. Men der er jo mange steps før det, som jeg synes er uhyggelige. Altså en verden, hvor det er intelligens, kunstig intelligens, der tager politiske beslutninger, som overvåger, som måske kan aflæse vores tanker, hvis man lærer det at kunne det på et tidspunkt. Og på den måde ligesom i Minority Report kan gå ind og ligesom at lave pre-crime anholdelser.
Og simpelthen tage nogle beslutninger om, at der er nogen, der har altså er på vej til at begå noget kriminalitet, så skal de straffes, før de overhovedet har begået.
Eller en verden, som det jo allerede er nu, hvor Wall Street jo i høj grad er styret af computeralgoritmer, som sidder og tager beslutninger omkring, hvad der skal handles med. Og man har jo forsøgt fra EU's side at komme ind og bare få lavet sådan en et sekunds margen over på Wall Street, for at kunne få mennesker til at handle. Sådan at det ikke kun er nogle bestemte korporationer, som har computere tæt på Wall Street, der får lov til at styre det her.
Jamen det er jo også, hvis man kigger på aktiemarkedet, så er det jo styret af alle mulige forskellige ting, der foregår omkring de her virksomheder. Har de fået en ny direktør? Bliver der snakket om et nyt produkt på sociale medier? Er der en film, der har floppet? Alt det her kan jo påvirke aktiemarkedet. Hvis man har komplet adgang til det big data, der ligger derude, så er aktiemarkedet jo nærmest forudsigeligt, er det ikke?
Det ved jeg simpelthen ikke nok om økonomi til at forudse, men nu du spurgte bare til det ekstreme, hvad hedder det, tilfælde, men man kunne jo forestille sig, at dem, der har udviklet den stærkeste algoritme, den klogeste, den mest begavede intelligens i forhold til økonomi, jamen de bliver så økonomisk styrende. Og i det der spørgsmål, der er jo så hele spørgsmålet omkring, jamen, hvordan skal vi så egentlig tjene penge som mennesker? Altså, hvor får vi profit fra til at leve? Når vi er blevet gjort arbejdsløse af de her nye teknologier, hvad skal vi så lave?
Kan Thomas, vi, fri, Thomas fordi... vi bliver nødt til at kaste bolden over til dig og sige, hvad bliver
Thomas,
det fede?
Eller hvad sidder til tv, eller sulter vi ihjel?
Kommer vi til at sidde og stige i væggen uden at have noget at foretage med vores liv og vores krop?
Eller bliver du gjort til ekspert?
Ja, nu bliver jeg gjort til ekspert, og jeg prøver faktisk lidt at afholde mig for at spå om fremtiden, fordi at det kommer man tit galt afsted med. Men jeg synes, det er en rigtig interessant diskussion omkring, hvordan ser den fremtid ud, og hvad kan vi gøre ved det? Jeg prøver i øjeblikket at samle materiale til at skrive en bog, og en af de ting, jeg netop tænker over det er, hvad kan vi gøre her? Hvad er det for nogle? Hvordan skal vi begynde at tænke vores samfund i en digital fremtid? Og det er jo ikke bare kunstig intelligens, det er også dit personlige gendata, for eksempel. Mm. Hvordan kan det blive brugt? Så der er en masse, og jeg tror, en af de ting, som jeg rigtig gerne vil have, at de teknologiordfører, værdiordfører og sådan noget begynder at diskutere, det er sådan nogle grundlæggende, basale datarettigheder. Altså, vi for lang tid siden, der fandt vi ud af, at det var ikke særlig smart, hvis alle kunne trykke penge, vel? Så det sagde vi ligesom, det er kun nationalbankerne. Vi etablerede ligesom et system omkring det, en struktur, der sikrer det. Og jeg tror, at i en fremtidig verden, hvor det er information og teknologi, der er så vigtigt, der bliver vi nødt til, vi kan ikke kun fokusere på teknologien, vi kan ikke kun fokusere på algoritmerne, der laver den kunstige intelligens. Vi bliver også nødt til at fokusere på brændstoffet, altså dataene. Hvad er de basale menneskerettigheder i forhold til data, for eksempel? Ejer du dine egne data? Hvem ejer dem? Hvordan etablerer vi? Så jeg tror, en af de kæmpe områder, en af de store industrier, der kommer til at træde frem, det er, når denne her diskussion begynder ligesom at rulle, hvordan vil vi så forholde os til vores egne data og hinandens data? Og hele det apparat til egentlig at håndtere det data, det er ikke etableret endnu. Fordi på nuværende tidspunkt, så er det bare virksomheder, der henter det fra alle mulige kilder. Du kan ikke overskue, hvad du gør, så du giver dem bare adgang til alle dine data. Men der er ikke nogen, der er faktisk ikke nogen, og det er, hvis der er nogen lytter, der sidder med en godt løsning på det, så kan de jo sikkert banke en stor virksomhed. Hvordan giver vi i virkeligheden borgere og virksomheder magten tilbage over deres egne data? Og jeg tror, det er en af de diskussioner, som vil være rigtig interessant at have i de kommende år.
Og grunden til, at det i forbindelse med kunstig intelligens også er relevant, det er jo også, at er der en kunstig intelligens, der trækker på vores data, og hvad bruger den dem til? Mm. Og hvad suger den til sig selv ud af os? Altså, og hvad er vi villige til at give? Og det er jo der er en eller anden form for sammenhæng. Men Mikkel, du nævnte tidligere, at der er jo nogle teknologifolk og nogle videnskabsfolk, som faktisk siger, hov, nu er det faktisk på tide, at vi lige tager det her seriøst, fordi... Mm. Det her, det kan stikke af. Og det er nogle folk som Elon Musk, som vi kender fra Tesla og SpaceX, som jo om noget virkelig er en mand i teknologibranchen og teknologientusiast, så er det sådan en som Stephen Hawking, som er fysiker og astrofysiker, og virkelig har beskæftiget sig med forskningen og rummet og langt ud, og det filosofiske. Bill Gates er vist også involveret. Så det er nogle meget, meget store mennesker, der siger, hov, vi skal altså også lige passe lidt på her. Mm. Hvorfor, altså, kunne de ikke bare synes, det var fantastisk, eller er det fordi, de har indsigt lidt længere end de fleste andre?
Jeg tror, det er bestemt, de har indsigt, og der er jo jeg tror, vi har nævnt Nick Bostrøm, som er kritiker, og så er der også et par andre meget, meget kloge mænd, som har sat sig ned og skrevet nogle bøger omkring det her, og prøvet og ligesom gennemrulle de forskellige scenarier, potentielle scenarier. Og modkritikken fra AI-samfundet har jo været, at de ved ikke noget om AI, det gør vi. Men det, de egentlig prøver at appellere til, det er, at man får sat sig ned og får lavet et, sådan et sæt etiske spilleregler i ekstrem grad, at man kan få programmeret computeren til at have et sæt værdier, der gør, at den vil beskytte mennesket. Det er jeg så i tvivl om, det ved jeg, det har jeg også snakket med dig, Thomas, om. Det er vi jo i tvivl om, om overhovedet kan lade sig gøre, fordi vi har jo ikke kunne blive enige om de sidste 2.000 år og skabe morallov som alle mennesker.
Ja, fordi hvad er bedst for mennesket, hvis præcis, vi ikke engang kan blive enige om det på tværs af kulturer og lande?
Det er derfor, vi har religionskrige, eller slås om med vores naboer om, hvor skellet skal gå.
Der er nogen, der synes, at frihed er at dække sig helt til, og der er nogen, der synes, det er at rende nøgen rundt.
Præcis. Så den er svær, men jeg tror alligevel godt, at man kan starte et sted med at lave nogle globale digitale etiske kriterier. Ikke? Altså for eksempel, skal vi lade være med at tillade mennesker at blive til teknologi? Det vil være et sted, hvor vi kan stoppe noget. Ikke? Vi kan også sætte en regel for, der hedder, at mennesker skal ikke styres af intelligente maskiner. Der er vi ligesom allerede godt i gang med at sige, okay, hvis der er nogle store globale internationale virksomheder, som sidder på den her teknologi, jamen så må vi sætte nogle regler for, hvordan de ikke kommer til at få for meget magt. Vi skal måske ikke tillade genmanipulitet, altså forbyde det simpelthen, at vi kan blive genmanipuleret til at blive forbedret som mennesker.
Åh, det er svært, ikke? Altså, nu sidder og kigger jeg så over på dig, Thomas, fordi du er jo også fra den her science-verden, og hvor man gerne vil have en konstant udvikling, og det ligger jo bare til menneskers natur, at vi gerne vil være bedre og stærkere og klogere og mere effektive, og hele tiden opdatere os selv og verden omkring os. Er det et hjul, man sådan kan stoppe med at dreje? Eller skal?
Jamen, hvis man har været på hospitalet og på at se folk med sclerose eller med kræft eller et eller andet, andre genetiske sygdomme, tænker man så også, at vi skal stoppe den forskning, som måske kan forhindre det? Altså, vi vil jo helst ikke have polio tilbage, selvom det er så ikke genforskning, men der er jo stadigvæk, så det er jo hele tiden denne her sådan, diskussion, som vi altid har haft om teknologi, at det har de her sådan, fantastiske fremtidsudsigter, men der er jo også et dystert scenarie, sådan har det også været med atomteknologi og andre teknologier. Mm. Jeg er måske lidt mere skeptisk, jeg tror, det er super vigtigt, at vi får dialogen omkring det, men jeg er lidt mere skeptisk på, om vores politiske system er gearet til en beslutningshastighed omkring at få et sat globale spilleregler.
Det tror jeg
ikke. Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at folk hører et program som det her, og begynder at tænke over, jamen, hvad er det egentlig, mine data begynder at betyde for mig? Og så begynder at efterspørge, jamen, hvad vil i virkeligheden godt have et eller andet, som sætter mig i kontrol over, hvordan jeg bliver styret af computeren? Og så skal der nok poppe virksomheder op, som vil give dig den. Det er en stor gåde for mig, hvorfor bankerne ikke er hoppet på det for lang tid siden. Altså, det er ligesom, man kan så sige, at tilliden til bankerne er måske ikke lige den højeste i øjeblikket, men deres historiske sådan engagement har været, at du kan have tiltro til, at de håndterer dine penge sikkert. At de ikke, I har tænkt med det samme, jamen den opgave i forhold til folks data, det er også den, vi skal have i fremtiden. Fordi at det ikke bare i fremtiden er penge selvfølgelig vigtigt, men folks data er virkelig meget mere vigtigt.
Thomas og Mikkel, hold nu op, hvor ville jeg ønske, at vi skal sidde 3 timer mere her og tale om kunstig intelligens og data. Det er det mest fantastiske spændende område, og som vi allerede har konkluderet, altså fuldstændig byggesten for vores samfund og vores fremtid i virkeligheden. Men programmet er desværre ikke ret meget længere, og jeg har altså også lovet jer, at I må få lov at anbefale en app. Og fordi det ikke er så langt, så tror jeg, Thomas, at du faktisk har brugt din, for du anbefalede den der, eller du snakkede om den her, der hedder
Moody's.
Moody's hedder den simpelthen. Og det, den gør, det er, at den på stemmebaseret kan vurdere, hvilke humør
man har. Det er et israelsk firma, der har lavet den baseret på, i hvert fald de siger mange af 20 års forskning. Og den er meget interessant. Man lægger den simpelthen bare, så trykker man på den, og så analyserer den ens talemønster. Og så kan man få masser af sjov ud af at prøve at finde ud af, om det, den skriver, i virkeligheden matcher, sådan som du taler.
Emotion Analytics.
Ja.
Det må være den. Moody's. Jeg lægger den selvfølgelig i show notes, og så må vi se, om det ligesom revolutionerer datingmarkedet, at man sidder der og optager sin stakkels date.
Jamen altså, jeg har ikke sådan noget smart. Den app, som jeg har været mest glad for at opdage inden for den sidste måned, den hedder Memorando. Og det er faktisk sjovt nok en app, der træner mig i at blive bedre til at huske. Nu når min mobiltelefon har gjort mig så dårlig i stand til det, så har jeg simpelthen fundet en mod-app, som kan hjælpe mig til at træne min hjerne op til at blive bedre til at huske og arbejde hurtigere generelt.
Jeg synes, det er rigtig fint, at vi slutter af med en app, der ikke hjælper den kunstige intelligens, men den fuldstændig komplet analog økologiske menneskelige Præcis. Intelligens til at blive bedre. Tusind tak til både Mikkel Blåbær Poulsen og Thomas Vestgaard Terni for deltagelse i Elektronista om kunstig intelligens i dag. Og fik du ikke det hele med, eller synes du, det var så spændende, at du simpelthen må høre det en gang til, så kan du hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og lytte til podcasten, og du kan selvfølgelig også bare abonnere i den podcast-app, som du foretrækker at bruge. Jeg hedder Christiane Vejlo, hvis du vil træffe mig på Twitter, og du kan selvfølgelig også fange os på Facebook, hvor du bare skriver Elektronista, Radio 24/7, og så skulle vi gerne poppe op, og vil rigtig gerne høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.